Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v kateri sta naša gosta, predsednica civilne pobude Prebudimo Slovenijo, Vlasta Doležal Rus in član Zbora za republiko Janez Podobnik. Oba lepo pozdravljena v našem studiju.
Zdravljen.
Dobar dan.
V oddaji se bomo dotaknili aktualnih razmer in delovanja civilne družbe, pa začnimo kar pri najbolj pereči temi zdravstvu. Kaj bo po vajnem mnenju prinesla zamenjava zdravstvenega ministra? Morda najprej vi, gospod Podobnik, kako vi kot zdravnik in politik spremljate to stanje?
Ja, hvala lepa za besedo. Najprej pozdrav, spoštovani kolegici Vlasti. Se veselim najnega skupnega veliko nastopa. Vprašanje, ki ste mi ga dala, je zelo aktualno. Morda dva vidika. Eden je vsebinski, drugi je pa aktualno-politični. Če gremo samo malo širše v mogoče v evropski kontekst, potem lahko ugotovimo, da imajo številne evropske države velike izzive na področju zdravstva. Najprej starajoča družba. V to stopa tudi pomankanje zdravstvenih delavcev, tako zdravnikov kot drugega osebja, in to občutljivo obdobje po COVID-u, ki je številne zdravstvene sisteme na nek način pretreslo. Ampak to je in zato te različne, predvsem evropske države, pač te izzive rešujejo na podlagi ustaljenih parlamentarnih, vsebinskih in drugih postopkov. V Sloveniji se pa je zgodil en paradoks, da je v reševanje zapletenega zdravstvenega položaja vstopila, kaj bi rekel, ideologija. Neke vrste obsesija s tem, da je ključno vprašanje, kaj je javno, kaj je zasebno. In smo se ujeli v to zanko, no in sedaj v to zgodbo vstopa vaše konkretno vprašanje. Odstop podpredsednika vlade in ministra za zdravje je, bodimo zelo odkriti, velik politični poraz aktualnega predsednika vlade. To je prvo. Drugo, ker pravijo, da je reševanje nakopičenih problemov v zdravstvu, ki so sistemske narave ali pa tudi aktualne, od čakalnih dob, neefektivnosti vodenja, predvsem javnih velikih zdravstvenih sistemov, predvsem bolnišnic, ker je to ena glavnih tem aktualne koalicije, potem pomeni, da je ta zamenjava ministra velik dodaten izziv in tudi udarec za aktualno koalicijo. Moje mnenje je, da se bo predsednik vlade dodatno angažiral, da bo najdel rešitev, ampak zopet jo bo iskal na njemu lasten način z improvizacijo, z nedodelanostjo in nisem prepričan, kako se bo celotna zgodba zaključila. Je pa treba povedati še nekaj. Rekla ste tudi kot zdravnik. Mene kot zdravnika boli, da v to razbeljeno vzdušje na področju zdravstva sedaj plačujejo svojo ceno še zdravniki in zdravstveno osebje z negativnim odnosom do njih, tudi žaljivim odnosom do njih. In veste, je ni evropske države, demokratične države, ki bi te nakopičene probleme rešila na ta način, da si bo za nasprotnike vzela zdravstveni ceh. To je popolnoma napačna pot.
Gospa Vlasta Doležal Rus, kaj je po vašem mnenju najbolj problematično v tej sagi menjavanja zdravstvenih ministrov, od katerih praktično nihče doslej ni uspel narediti neke resne spremembe, kot bi gledali neko telenovelo, če tudi zamudiš nekaj delov, nisi nič zamudil, ker so ves čas pravzaprav neki zapleti?
Ja, jaz mislim, da je Janez lepo opisal to splošno stanje trenutno in ravnanje te vlade. Če pogledamo nazaj, pa mislim, da vseeno nekateri so začeli popravljati ta sistem, kolikor se ga pač da, glede na nakopičene probleme in tudi vedno več problemov, ki jih se danji sodobni čas prinaša. A ne? Ampak dejstvo je, da bi za to potrebovali več mandatov. poleg tega se mi zdi, da je popolnoma napačna metoda to, da ti vse porušiš, vse spodkoplješ in potem misliš, da boš naredil pa ne vem kaj. Na koncu koncev vsi se spomnimo, da je zdravstvo v nekih drugih okoliščinah, seveda, ko je bilo mogoče bolnikov manj, drugačna sestava, socialna je bila tudi pri ljudeh in tako, je še kar dobro delovalo. Potem so se pojavili novi problemi, tudi med ljudmi, starajoča generacija in tako naprej, a ne? In zdaj gre nova vlada, tako rekoč vse se sud. To je popolnoma napačna metoda po mojem. Tudi v zdravstvenih ustanovah, teh takozvanih javnih, vidimo, da je zelo veliko nereda, če prideš recimo v bolnišnico, v zdravstvene dome, razen nekateri so pač izjema, torej tisti, ki imajo dobrega direktorja oziroma direktora že dalj časa na položaju. Ravno tako vidim, da to, ta mantra, te digitalizacija bo vse rešila, mislim, da ne bo, ker tukaj je popolnoma, po mojem mnenju, en človeški problem. Vprašati se je namreč treba, zakaj zdravniki gredo v privatni sektor? Zakaj gredo? Delali so v javnem sektorju, delajo v privatnem sektorju za bolnike in vendar rinejo v privatni sektor. Ker je verjetno tam, bi rekla, avtoriteta, vodenje, vse je popolnoma drugačno, racionalizirano in enostavno se bolje počutijo in niso administrativni delavci, to, kar se veliko krat zgodi v javnem sektorju. Ne? Poleg tega zdaj pri tej enoletni reformi, ki za moje pojme ni pokazala popolnoma nič in ni bila nikakršna reforma, jaz nisem slišala ene stvari. In sicer, da bi se kdo spravil od teh, ki so to reformirali, nad dobavitelje. To je nekakšen tabu, o tem se ne govori, vemo pa, da v prejšnjih mandatih se je veliko govorilo o zlorablah ravno na tem področju. To se pravi, v javnem sektorju je trošenje denarja neracionalno. In tukaj bi, absolutno bi morali tukaj začeti, da bi najprej pravilno uporabljali denar, a ne? Še nekaj me je kot čisto laika, ker pač jaz nisem zdravnica, a ne? Me je zmotilo, ko sem gledala recimo tale razno razna poročila. Reformo delajo velikrat nekompetentni ljudje. Na teh raznih, bi rekla, sestankih, omizjih je sodelovalo po 30-40 ljudi, vsak je imel neko svoje mnenje. Jaz mislim, da je to popolnoma nemogoče karkoli dosežiti. Jaz mislim, da bi te ekipe morale biti manjše, bi morali biti res sestavljene iz strokovnjakov, raznih vrst, ekonomske, zdravniške in tako naprej. In še nekaj, take ekipe bi morale nositi tudi odgovornost. Če ne uspejo v enem letu, jaz ne vem, kaj še delajo. In zdaj se bodo sestajali naprej. Kam bomo prišli?
Samo še nekaj bi dodal, spomnila me je kolegica Vlasta. Veste, slovenski zdravstveni sistem ni slab. Ko ga primerjamo z evropskimi koncepti in modeli, se uvršča najmanj v zgornjo sredino, če ne še višje. In moramo biti tukaj zelo jasni. V Evropski uniji sta javni in zasebni del v zdravstvenem sistemu obsojena na sodelovanje, na koeksistenco. Zato je ta mantra o teh nasilnih delitvah med javnim in zasebnim dobesedno, kako bi rekel, spodbuja to, kar je bilo pravkar omenjeno, ne ukvarjamo se z vprašanji dobaviteljev in ostalih, bi rekel, nakopičenih, nekorektnih poslovnih praks. In kje je velik paradoks? Večinoma tega se dogaja v tako imenovanem javnem zdravstvu, v javnih zdravstvenih zavodih. Seveda tukaj treba ponovno povedati, da javni zdravstveni sistem sestavljajo koncesionari, ki imajo koncesijo, in seveda javni državni zavodi, ki pač opravljajo to delo. In še eno stvar bi rad povedal prej na prvo vaše vprašanje. Vedno, kadar se nek minister poslovi, kadar odide, se pokaže tudi, kakšna je politična kultura znotraj neke ekipe, ki se je reče vlada. Poglejte, najprej ti eno leto daš 100% roko v ogen za svojega ministra, potem ga pa tako grobo, nekorektno, oblastniško, oholo odsloviš. Kaj to govori novim osebam, ki se bodo angažirale v aktualni vladi? Torej, nobene lojalnosti, ne? Nobene kolegialnosti, nobene empatije znotraj tega sistema. Tukaj čaka aktualno vlado in njenega predsednika še veliko popravkov.
Oba sta nekako omenila neracionalno porabo denarja, tudi fiskalni svet opozarja, da so načrtovani vladni ukrepi zlasti na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe nepremišljeni z negativnimi posledicami za javne finance. Pravzaprav Golobova vlada sploh zakonov ne usklajuje več s socialnimi partnerji, ki so zaradi tega ogorčeni. Gospodarska zbornica opozarja nekako, da je vzdušje med slovenskimi podjetniki slabo, da so na robu hujšega protesta. Kaj in kdaj bi torej lahko ustavilo tako samovoljo te vlade, gospa Vlasta Doležal-Rus?
Ja, moj vtis kot državljanke je naslednji. Jaz mislim, da državljani sploh nimamo več jasne slike, kaj ta vlada hoče. Ukrepi se neprestano spreminjajo, odločitve se spreminjajo, tudi ne vidim neke logike veliko krat, kadar se pojavijo pred mikrofoni in razložijo, kaj želijo. Tudi na področjih, ki jih poznamo, recimo na glede davkov in plača. Ne? S tem se mi zdi, da vlada povzroča veliko nelagodje med nami, prebivalci, če že ne, celo paniko. Mislim, jaz lahko govorim iz te izkušnje, ko se pogovarjam z ljudmi, da so zelo, zelo slabo se počutijo, ker ne vedo, kaj bo. Ni nobene predvidljivosti. Potem razlike so vedno večje med ljudmi, kar se tiče recimo dohodkov in ta vlada kar naprej pogovarja o nekem socialnem čutu do ljudi. Mislim, da je to vse skupaj zlagano. Na koncu koncev, poglejte, ne da bi bila ravno črnogleda, ampak vedno bolj se govori tudi o možnem bankrotu države v nekem dolgoročnem času. Sej, kakor gledamo, recimo vidimo nekateri, pravzaprav te, ki so sedaj na oblasti, dobesedno grabijo. Vladajoča struktura le sebi zboljšuje položaj in, kot smo slišali, posrečen izraz, si dela padalo za potem po vladanju, a ne? Potem naprej, če omenim, cene v trgovinah rastejo, nam pa mažejo oči z nekimi košaricami. Potem greš v trgovin, rečeš, kje so zdaj te cene, kje so te nizke cene. Tale kmetijska ministrica se ne oglaša več, ne? Tudi ta je zgubila vso avtoriteto očitno. A ne? Trgovec z elektriko in plinom, vemo, koga mislim, pa ne pove, kaj bo po zimi. Zima je pa tako rekoč pred vrati, oziroma prihaja jesen in potem zima. Ponavadi je bilo pri starih generacijah tako, da smo si poleti nabavljali kurjavo in smo vedeli, kako bomo preživeli zimo. A ne? Ja, zdaj pa, da sem malo ironična, za to vlado oziroma tega predsednika je važnejša modna revija na sprejemu na vrhu NATO. Resnična beda v odnosu do naroda. Ne morem drugega reči. Da ne govorim pa o naši predsednici parlamenta, ki je spustila vse standarde vedenja. Te njene pripombe, te njeno moraliziranje in tako. Čeprav moram reči, da sem pa pred kratkim bila v neki skupini, se pravi na obletnici mature, kjer je nekaterim bila še vedno všeč. Piše pa je krasne romane. Se reka, da najbolje, če ima tako fantazijo, začne pisati romane, pa ne neha biti političarka.
Gospod Podobnik, glede na vse povedano, česa se lahko bojimo jeseni, zlasti po zimi, če se bo tako nadaljevalo?
Ja, tudi sam bi rekel, se moram prozavestno spodbujati, da me ne bi zaneslo v preveliko malodušje in črnogledost. Kot aktivni državljan, kot nekdo, ki je bil nekoč del neke vladne ekipe in izvršilne ali pa zakonodajne veje oblasti, vem, da praviloma vsega, kar delaš, ne pride niti v javnost. Torej, če bi poskušal biti pač objektiven, potem bi najverjetneje lahko ugotovil, da nekateri podsistemi in nekateri resori se pač trudijo in delajo, tako kot je potrebno. Toda, moram biti tukaj zelo jasen, da odgovornost vsakokratne politične elite, v tem primeru vendarle predvsem mislim, aktualno vlado, pa tudi večino v državnem zboru je, da ustvarja delujočo državo. Da delujejo sistemi in podsistemi. Da je zaupanje ljudi v njih. da vemo, da je pilot v letalu, kot se reče. Poglejte, če bi bil kritičen ali pa če bi se retorično vprašal, a si predstavljate, da bi imeli sedanjo vladajočo koalicijo v času pred, med in po osamosvojitvi? Ali bi nas osamosvojila? Problem je predvsem tudi nekompetenca. Drugače pa omenila ste socialni dialog. Izredno občutljivo vprašanje, a se spomnite, koliko je bilo zagotavljanja v predvolilnem času, da bo vse drugače? In tudi tam je sedaj bolj ne dialog, ampak ker smo pa v prostoru in v času paradoksov, imam stike z nekaterimi uspešnimi in uveljavljenimi gospodarstveniki. Veste, kaj so mi rekli? Mi želimo, da bi aktualna vlada ne bila uspešna na področju gospodarstva, da nas pusti pri miru. Da ne dela nobenih reform. Tudi na področju davčnega sistema ne pustijo pri miru. Bodimo odkriti, pravijo, prejšnja vlada je zapustila dobro izhodišče. In ena od lastnosti, kot smo prej rekli, da delujoče države je tudi v tem, kot je vlasta že omenila, da ti ne porušiš tistega, kar je tvoj predhodnik dobrega naredil. To je zlato pravilo. 4 leta nosiš štafeto, v tem času moraš štafeto dati nasledniku, ne pa da ti pade iz rok. Bi pa, ko ste vprašala, kaj se bo zgodilo na jesen, poglejte, pot v pekel je praviloma tlakovana z dobrimi sklepi. Poglejte primer. Kot so strokovnjaki za fiskalni strokovnjaki so ocenili, da bo prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja iz prostovoljnega obvezni prispevek, kar se sedaj interpretira kot enega največjih rezultatov zdravstvene reforme. Oprostite, prvič, to ni zdravstvena reforma, ampak problem je nekje drugje. Ko se bo poračunala dohodnina, bodo revnejši plačevali več od bogatejših. Halo? Torej, točno kontra, kot je bilo rečeno. Potem se ocene še naprej, da bo zaradi tega prenosa država morala iz državnega proračuna več doplačevati Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Kaj se bo zgodilo? Ker se je sedaj tako imenim privatnim zavarovalnicam, proti katerim se tudi vodi neka vojna, v Evropski uniji, kjer je pač privatna lastnina pač ene od temeljev delovanja sistema, torej kaj se bo zgodilo, da bodo te zavarovalnice ponujale dodatne zdravstvene produkte? In tisti, ki so finančno bolje stoječi, se jih bodo posluževali in bo de facto se vzpostavljal usporedni zdravstveni sistem, ki na nek način že deluje. In kaj bo posledica? Posledica bo ta, da se bodo čakalne dobe še vedno povečevale in da se bo dogajale razlike v kvaliteti zdravstvenih storitev med tistimi, ki imajo dodatno zavarovanje in tistimi, ki imajo tako javno zavarovanje. Kaj hočem povedati? Hočem povedati to, da je potrebno pri vseh teh posegih biti zelo premišljen. Na vaše konkretno vprašanje glede, kaj se bo zgodilo jeseni, torej, kot bi rekel dr. Žiga Turk, aktualni predsednik vlade ima doktorat znanosti na področju tehničnih znanosti, je študiral tudi v Ameriki in naj bi bil med drugim velik poznavalec energetskih politik. Lani mu je vsekakor spodrsnilo, ko so gospodarstvenikom predlagali, naj daj enkrat koncem jeseni, začetku zime kupujejo, zakupijo električno energijo za svoje gospodarske sisteme, zdaj je pa cena padla. Ampak kljub vsemu, nekatere poteze so bile prave in jaz bi želel kot državljan, da se bomo torej letošnjo jesen in po zimi pač normalno greli, in da bo, slišim tudi, da je tukaj Evropska unija dobro odreagirala. Posledica rusko-ukrajinske zgodbe je ta, da se Evropska unija dokončno odklopila od ruskih energentov, še posebej plina. Tako da bodimo vsaj tukaj delno optimisti. Vprašanja, ki so pa vezana na status velikih energetskih sistemov, ki trgujejo z električno energijo, Gena in Gen-ija in vloge aktualnega predsednika vlada v teh sistemih, to pa je na nek način vprašanje tudi nezdružljivosti. Ne? To pa je občutljivo vprašanje in morda bomo na to temo še marsikaj izvedeli.
Pred volitvami se je jasno pokazala moč levo usmerjene civilne družbe, ki je pravzaprav ščuvala samo proti Janši. Zdaj se sicer sem in tu oglasi, tako kot je bilo naprimer pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Kako ocenjuje ta vlogo tega dela civilne družbe danes? Gospa Vlasta Doležal-Rus.
Ja, glede na to, da sem tudi jaz članica oziroma predsednica ene izmed civilnih družb, sicer nič podpirane od države in to se mi zdi na nek način prav, ker mi se počutimo svobodni v tem, kar povemo. A ne? Naj povem to, da prebudimo Slovenijo se tega vzorca civilne družbe, kot smo jo videli recimo med kolesarjenjem in pa na RTV-ju, nikakor ne gremo. Namreč razgrajene laži, nesramno demoniziranje posameznih ljudi lahko ustvarja le najbolj negativno klimo v državi. Namreč ta civilna družba, ki je obilno financirana, povzroča incidente, umetne probleme in pa tudi kaos. In jaz mislim, glede na svojo ideološko pripadnost, brez kaosa ne more. Ampak zanimivo je, da toliko ljudi to potegne za sabo, da jim verjamejo. Jaz tega preprosto ne razumem. Ali se je pa ta kulturni nivo oziroma tudi socialni nivo tako spremenil v naši družbi, da tega nismo niti opazili dovolj. Rekla bi pa naslednjo stvar, da desno-sredinska civilna družba ni tako slaba, kot mi mislimo. Namreč, ko se pogovarjam z ljudmi, kdo je sploh volil Goloba in njegovo stranko in kdo se angažira v tej civilni družbi, na koncu koncev dobim vedno negativne odgovore, jaz ne. Torej, kdo? To se pravi, da so bile pred volitvami oziroma med volitvami tudi kakšne umazane igre v zvezi s tem. Zdaj, ker sem omenila zdaj to desno civilno družbo, pogojno rečeno, poglejte, mi pozabljamo na nekaj, mi imamo en kupenih društev, imamo gibanje, imamo kulturne organizacije, ne na zadnje, poglejte, enkrat septembra bodo objavljeni podatki v zvezi z oratoriji naših otrok. Kaj je to drugega kot ena civilna družba? In mislim, da je prav letos nekje predlagano, da ne se tudi obravnavajo neke ekološke teme. Skratka, vse te mlade ljudi, te prizadevni animatori, ki so na koncu koncu civilne družbe, čeprav se drugače imenujejo, oblikujejo in vzgajajo v nove domoljube. A ne? Tako da seveda, način, metode in to je pa popolnoma drugačen. Ne? Zdaj, če omenim recimo tele razna ekološka društva oziroma civilne družbe, ki tudi pri nas delujejo, jaz mislim, da so predvsem preplet ekologije in politike. Veliko govorijo, razpravljajo, potujejo naokoli, izdajajo neke deklaracije. Zanimivo je ravno pred tem dialogom, tukajle pogovorom. Včeraj je bil zanimivo, zelo zanimivo branje pri Sveti Maši oziroma v nedeljo, ja? Kjer je bilo poudarjeno nekaj. Slišati je treba, dojeti, ampak tudi narediti. In jaz mislim, da ta zadnja beseda v bistvu pa velikrat oziroma največkrat ni izpolnjena pri teh raznih civilnih družbah oziroma sploh pri ekoloških gibanjih. Veliko, veliko govorijo, ampak na koncu koncev pač nekaj preprečijo, velikrat je tudi to vprašanje, če je pravilno in tako naprej. Ja, potem kaj še pogrešam tudi, da bi se sodbe, ki so izrečene velikim kršiteljem, kar se tiče ekologije, da bi se objavile oziroma da bi se o tem tudi pisalo. Ponavadi piše na veliko, kadar pride do kakšnega onesnaženja in tako naprej. Ampak v bistvu za ljudi je največji poduk, če se reče, ta in ta je bil tako kaznovan zaradi tega, ker je to storil, a ne? Jaz mislim, da se zelo veliko teh ljudi zelo spretno izmakne sodbi. No, kar se pa naše civilne družbe tiče, mi se pač poskušamo odzivati na aktualne dogodke, ki terajo ali komentarje, ali srečanje, ali pogovore. Naš način dela so izjave, so srečanja z strokovnjaki, ki vedo nekaj v problematiki in ki imajo tudi dostojno etično držo do sveta. To se mi zdi zelo pomembno tudi, ne? In če hočeš o čem odločati in kaj spreminjati, moraš o tem nekaj vedeti. Ne moreš sam razgrajati po ulicah, a ne? Tako da naše teme so volitve, gospodarstvo, kultura, sociala.
Omenili ste ekološka društva, danes denimo skoraj ni mogoče najti ekološkega društva, ki ne bi imelo izrazito nekake levičarske ideologije. Omenili smo levo-sredinske in desno-sredinske civilne družbe, pa je to oziroma je sploh možno imeti politično neodvisno civilno družbo. Kaj pravite, gospod Janez Podobnik?
Ja, jaz bi najprej pritrdil oceni, ki jo je dala kolegica Vlasta. Preveč smo morda samo kritični v našem prostoru, v tem spektru. Če se civilna družba deli na levo in desno, je že v osnovi nekaj narobe. In smo pristali na ponovno ta ideološki koncept, ki potem rojeva toksične odnose, strupene odnose. In to vstopa potem v prostor politike, javnega diskurza. Ampak vprašanje delovanja civilne družbe je kompleksno, ampak izredno pomembno za aktualni trenutek slovenske družbe. Jaz bi rad najprej eno stvar pokomentiral. Omenjeni so bili oratorji in kot aktiven katoličan, kot nekdo, ki želi slovenski cerkvi dobro v tem, v navednicah, postkrščanskem svetu, jaz vedno bolj doživljam, da široki prostor okrog slovenske cerkve ostaja prostor dobrega upanja. Oprostite, kaj pa je še drugega? A je ta postkrščanski prostor rodil kakšne nove vsebine, nove smisle, nove motivacije za ljudi in ker se nahajamo na Radio Ognišče, ker ga obdaja širina in energija škofijske gimnazije, z veseljem lahko ugotavljam, da so se tudi v Zbor za republiko v zadnjem času nam priključili nekateri mladi, ki so osnovno izobrazbo dobili v teh prostorih. Kako pomembno vlogo imajo v srednješolskem sistemu prav te inštitucije. Drugače pa bi rad vendarle dodal, ker je sedaj priložnost, že 20 leto sem član Zbora za republiko, drugo leto bom uradno stari 20 let. Torej, v marsičem smo si podobni, kot prebudimo. Ne nazadnje tudi sodelujemo v zadnjem obdobju, morda bomo še bolj. Mi smo aktivni državljani, intelektualci, ki odgovorno, kritično pa tudi samo kritično gledamo na stanje v slovenski družbi in državi. Naše ključno vprašanje in izziv je, ko se sprašujemo, ali je v vrednostnem središču slovenske nacije po 33 letih ena od slednjih dimenzij še vedno odločitev za lastno državo. To je naš izziv. Sprašujemo se, ali smo in kdo je danes to odločitev sposoben na novo ponotraniti. In tukaj smo lahko konkretni. Poglejte, če bi nekdo, ki je prvič prišel v Slovenijo, bil na državni proslavi, kako bi rekel, zakaj ste se ustanovili? Na ključni zunanji opazovalec bi rekel, najverjetneje je Slovenija nastala po odločitvi Organizacije Združenih narodov, ki se je odločila za podnebne spremembe, trajnostni razvoj in posebno odnos do zelenih vprašanj. Poglejte, kakšno sporočilo lahko daš, če se ne vprašaš, na čem stojiš, kaj si, kdo si. Drugače pa, ko ste prej omenila zelene paradigme oziroma ta trajnostne koncepte, kot mi je poznano, v okviru slovenskih skautov, to je širok prostor civilne družbe, kjer gradijo en zelo, jaz bi rekel, celosten odnos do vprašanja narave, odnosa do trajnostnih načinov življenja in odgovornosti. Torej, ni res, da se vse dogaja samo pogojno, recimo, rečemo na levi. Ne nazadnje, družbeni nauk cerkve nas izziva in spodbuja, da smo tudi kot katoličani aktivni na teh področjih.
Preden se vrnemo k vprašanju, ki ste ga prej omenili o samosvojitev Slovenije, bi samo še tukaj na kratko vprašala, kakšen je odziv na dogodke, ki jih pripravi Zbor za republiko oziroma Prebudimo Slovenijo?
Ja, hvala za to vprašanje. Letos smo se pogumno odločili in smo šli med ljudi. Imeli smo 10 okroglih miz, spraševali smo se, kako to, da predvsem tako imenovana leva politika vidi svojega nasprotnika v družini, v narodu, v veri, v privatni lastnini. Od kje to izvira? Pa kaj, a živimo v istem svetu? Ali je to del evropske zahodne civilizacije ali ni? Priznamo tudi, da nas je k tem dodatno spodbudila knjiga Kulturna vojna Aleksandra Pena Eskluze, ki je pač napisal dobro knjigo, tudi nadaljevanje. To je bil samo eden od povodov. In šli smo med ljudi v različne predele Slovenije. Odziv je bil. Seveda prišli so predvsem tisti, ki so delili z nami naša prepričanja. Naš izziv je, kako stopiti in nagovarjati ljudi, ki morda mislijo drugače. Potem seveda naši člani so aktivni pisci kolumen, nastopajo v medijih. Ob 30-letnici slovenske osamosvojitve smo bili soizdajatelji zbornika, recimo, intelektualno, samokritično, kje je Slovenija in tako naprej. Sodelujemo tukaj z nekaterimi drugimi, recimo z Katedralo svobode. Mislim, da se bomo tudi spovežimo, vedno bolj povezovali in še nekaterimi. Rad bi povedal tudi to, da smo se na zadnjem srečanju odločili, da se bomo srečali z vodstvom Slovenske škofovske konference, katerim želimo dati svojo roko in jo podpreti v njihovim delovanju. Tako da, in jaz vidim pravzaprav dva ključna izziva. Prvi je pomladitev naših vrst. To ni enostavno, prej sem povedal, da je nekaj mladih zašlo v naš krog. Moram priznati, da imamo premalo ženske dimenzije med nami. Povežimo je tukaj močnejši. Ja, in še en izziv je, ne? Če bi se primerjali z nam sorodnimi inštitucijami v predvsem Zahodni Evropi, imajo bolj urejeno financiranje in se tudi delno profesionalizirajo. To sta pa tudi dva velika izziva.
Gospa Vlasta Doležal-Rus, kako je to pri vaši civilni iniciativi?
Ja, naša civilna iniciativa deluje od leta 11, takrat jo je ustanovil gospod Jože Strgar, kasneje je prevzel vodstvo bivši ravnatelj Škofijske gimnazije, Jože Mlakar. No, tudi mi imamo dva načina nagovarjanja ljudi in sicer so bila srečanja. Gospod Strgar je bil zelo aktiven pri tem, je organiziral velika srečanja, tudi naredil veliko EPP-ja, da so se ljudje zbrali na Otočcu. In ponavadi so na teh srečanjih govorili 3-4 govorniki, pomembni ljudje, ki gredo malo bolj na globoko, da tako rečem. Ne? Recimo Justin Stanovnik, pokojni, Žiga Turk, Aleš Primc, Anton Meden, Čepin, Lenart Richard in tako naprej. To se je dogajalo nekaj let, potem se je mogoče... Je malo izvenel Otočec, smo se preselili v Zavod svetega Stanislava, ker nam je bila glede na udeležbo dvorana dovolj, mogoče smo tudi rekli nekakšno središče. Čeprav v zadnjem času razmišljam, da bi se pa mogoče tudi kdaj preselili na Štajersko, na Primorsko in tako tam organizirali, ker je treba pač nagovarjati ljudi širše. A ne? Ja, poleg tega seveda izdajamo tudi razne izjave, napišemo izjave, kadar se nam zdi nekaj zelo narobe v naši družbi ali politiki, a ne? Ta zadnja izjava je bila ravno o dogajanju na RTV-ju in tako poskušamo pač nagovarjati ljudi na en malo bolj kulturen način, mogoče malo bolj zahteven. Naj tukaj omenim, da recimo eno stvar, ki jo nismo omenili, civilna družba je tudi to, kar počne gospod Rupar, a ne? Jaz nimam nič proti temu, jaz tudi grem na te proteste, a ne? Ampak to je en drug način, ki na koncu koncev je tudi dobrodošel. Gospod zbere ogromno ljudi, jim sporoči tisto, kar je treba sporočiti, ampak naš način delovanja je pa mečkeno drugačen. Nič hudega, tudi mi se trudimo sprejeti v naš odbor nekaj mladih ljudi, smo jih že sprejeli, tako da jaz mislim, da je to zelo pomembno, ker na koncu koncev ljudje v moji starosti recimo se ne zavedamo več, kaj nagovarja mlade oziroma na kak način jih je treba nagovoriti. Sej življenje po mojem se vrti v enem krogu, a veste, ne mislim, da je tako zelo drugače. Nekateri mislijo, da se je vse prekucnilo na okolje, ampak jaz mislim, da so potrebe in vrednote ostanejo zelo, zelo podobne v vseh obdobjih življenja in generacij.
Ja, samo še nekaj bi dodal. Zdi se mi pomembno, morda tudi nekdo, ki je vendarle iz prostora aktivne politike potem sedaj vstopil v aktivno držo. Jaz rečem, da sem aktivni državljan, ki se zauzema za to, da ne bo izumrl srednji sloj. Tako v Sloveniji kot v Evropi. Tu nekako na ta način se poskušam predstaviti nekoliko hudomušno. Ampak jaz mislim, da je dolžnost tudi tisti, ki smo morda že nekaj v življenju naredili in se počasi umikamo mlajšim, ta, da promoviramo, spodbujamo ljudi k političnemu angažmaju. Da govorimo pozitivno o političnih strankah. Da iščemo nove metode političnega delovanja. Da javno povemo, da je potrebno več politike, ne manj. Potrebno je več dobre prave politike. Ne ideologije. Politika pomeni komunikacijo. Politika pomeni, da svoje stališče izostriš in da greš potem med ljudi. Politika pomeni tudi to, da bomo v tem, jaz sem prej rekel, teh zastrupljenih odnosih, ki so se zgodili med nami, iskali prostore, ker bo prišlo do dialoga, do odnosa. In morda je to lahko priložnost tudi za naši najni inštituciji, najni organizaciji, da bi na katera srečanja povabili naše kolege iz drugega brega reke, ki se reče Slovenska reka. Ne? Tukaj vidim dodaten izziv. Očitno je v politiki je sedaj situacija zelo zaostrena in je zelo malo komunikacije med njimi. Tukaj je pa lahko res priložnost za pravo civilno družbo, ki eno in drugo različnih političnih, svetovno-nazorskih in ostalih opredelitev, da se srečuje in v tem smislu pa pomaga aktualni politiki. Tako da, Vlasta, dajem ti pobudo, da morda poskušamo nekaj narediti v to smer.
Ja, jaz sem takoj za to. Ne dodam sam še eno stvar, recimo, kljub vsem tem prizadevanjem se mi zdi, da je še vedno preveč ljudi srečujemo, ker rečejo, ne zanima me politika. In jaz jim vedno rečem, od tega je odvisno, kako bo živo. Ne govori nekaj takega. Tako da jaz vabim tudi poslušalce, da se zamislijo ob tem stavku in se poskušajo angažirati, kolikor se morejo. Torej, tista primarna stvar je razmisli pred volitvami, kaj in kako, kaj ti kdo ponuja in kaj je ta človek naredil že v preteklosti. Ker če je nov obraz in ga ne poznaš, je za mene sumljiv, oprostite.
Gospa Vlasta Doležel-Rus, prej ste omenili, da je bila zadnja izjava Prebudimo Slovenijo v zvezi z RTV. V njej ste zahtevali pluralnost in spoštovanje drugačnosti. Kako ocenjujete trenutno stanje na RTV?
Ja, RTV, ne glede na to, da jaz zelo veliko poslušam tudi Radio Ognjišče, je po mojem ena žalostna zgodba. Žalostna je tudi zaradi tega, ker meni na RTV-ju največ pomeni pač Ars, ki je večinoma odličen. Ima tudi kakšne pogovorne vdaje, s katerimi se ne bi strinjala in se mi ne zdijo potrebne, ampak dobro, glasbene vdaje, komentarji in tako naprej so na visoki strokovni ravni. Tudi interpretacije kakšnih tekstov, dramskih, literarnih in tako naprej so mi v veliko veselje. Ampak, poleg tega, seveda je potrebno tudi pridobivati informacije. Moram reči spet tukaj, da vi na Radio Ognjišče res poveste stvari drugače, kot jih slišimo drugod. Zvemo še kaj več. RTV pa trenutno se mi zdi, da tone v svojem nivoju. Zanalaž sem pogleda na ustanovitev novega sveta RTV-ja, torej ustanovno sejo. In sem ugotovila, kako nizek nivo je to. Namreč, ko so se tele člani tem med sabo pogovarjali, niso vedeli kako in kaj, sem se spomenila nečesa, namreč da mi, državljani, moramo neprestano oziroma prevečkrat plačevati učenje tistih, ki prihajajo na novo na vodstvene položaje. In to se tudi pri tej vladi dogaja, recimo, pri naši oblasti. Prišli so, ničesar niso vedeli in eno leto so se zdaj učili, zdaj so se utrdili, sicer kot vidim, so te raziskave javnega mnenja jim ne kažejo ravno dobro, ampak eno leto je bilo izgubljeno, razen da so podirali, ničesar. In isto se obeta tudi na RTV-ju. Dejstvo je, da je v zadnjem letu na RTV-ju bilo poročanje mečkeno bolj uravnoteženo. Prišli so na RTV mlajši novinari, potem so bile dobrodošle tudi oddaje gospoda Pirkoviča, ki ga tako napadajo, ampak kakor se jaz spomnim, je on vedno vabil in iz leve strani in iz desne strani sogovornike in večinoma so te prvi so ponavadi odklonili povabilo. Torej, niso mogli tudi izraziti svojega mnenja ali pa mogoče celo niso želeli ali se niso upali soočiti. Potem, če se spomnim nazaj v času te desne vlade, ki sploh ni bila tako grozno desna, kakor trdijo, na Odmevih sta Bergant in Staričeva še vedno lahko prodajala svojo pristranskost. Potem, kaj pa se je potem zgodilo? Ja, gospa Miša Molk je pri 70-ih bila nagovorjena, da gre v pokoj. Ja, mislim, da se to spodobi, da daš mesto mlajšim. Nekaj novinarjev je moralo začeti delati 8 ur, kaj pa je s tem narobe? Nič. In med stavko, kakor je bilo poračil, nismo slišali niti enega argumenta, ki bi nas prepričal. To se mi je zdelo pa najbolj blasfemično od vsega. Obrazi, ki jih sedaj vidimo v vodstvu, bodo poskrbeli seveda za preobrat, za vsebine, ki ustrezajo novemu kulturnemu boju, po vzoru, ki je bil že omenjen, foruma São Paulo. Ja. Nekdo, ki ni izdatno financiral, pravih krog, iz pravih krogov, se te revolucije ne more iti. To smo mi, seveda. Mi se take vrste revolucije ne moramo iti, ampak moram pa na koncu povedati tudi nekaj, da tale RTV je vedno manj moja. Ja, in tako da ne vem, kaj se bo zgodilo, jaz mislim, da to ni zaključek zgodbe.
Ja, če samo dodam, Zbor za republiko se je o vprašanjih medijske scene v Sloveniji morda ukvarjal največ. Najprej zato, ker smo trdno prepričani, da ni poštene demokracije brez poštenih medijev. Potem pa tudi zato, ker v zadnjem desetletju je bilo vrsto naših odličnih, eminentnih članov tudi programskih svetnikov. Če omenim akademika dr. Kosa, dr. Juhanta, dr. Štuheca, dr. Grando, naš član je Saša Veronik, priznan novinar, pa še nekateri drugi. Dejstvo je, da nov programski svet na podlagi sintagme o umiku politike iz javne RTV pomeni vstop politike na drug način. To so se pokazale tudi prve odločitve, ko so tako radikalno hočejo se soočiti z nekaterimi odločitvami aktualnega vodstva. Aktualni direktor je sredinski človek evropskega kova pravne izobrazbe in je poskušal biti tehnokrat, kot se temu reči. Poskušal je dobro voditi RTV v času permanentne stavke finančnih težav in ko slišimo, podjetje nima, torej zavod nima minusa. Ne, na koncu je pomembno tudi, da zadeva finančno deluje. Torej, v tej situaciji, da nisem v celoti samo pesimističen, moje mnenje je, da je zadnje leto, predvsem tudi nekaterih osvežitev na RTV-ju, tako zavezujoče za novo ekipo, da v celoti ne bodo smeli in mogli obrniti kurza. Kajti, če ga bodo obrnili, se bo gledanost zmanjšala. Kakšen je potem namen take javne RTV? Eni pravijo, pa dejte iti v radikalno pozicijo in nehajte plačevati članarino. Oprostite, to je seveda akcija obupa, To pomeni, da se boriš na nek način z nepravnimi sredstvi za neko vsebino, ki je del pač tvoje pravice. Ne? Jaz, torej, moje mnenje je, da če hočemo imeti demokratično družbo, se moramo za njo boriti. In boj za neodvisno, profesionalno RTV je tudi boj za slovensko demokratično družbo. In v tem boju moramo nadaljevati.
Če nadaljujem tukaj ukinjanje Muzeja slovenske osamosvojitve in ukinitev dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja sta le del kulturne revolucije, ki jo aktualna vlada izvaja zlasti pod vplivom levice, spet se vračamo v pretekla izključevanja, iskanje sovražnikov, kjer tudi cerkev je vedno priročna tarča. Kdaj je bila izključevalna politika po vajnem mnenju najhujša v samostojni Sloveniji in kje smo po vajnem mnenju zdaj?
Ja, mene je strah, da je trenutno postala pa res najhujša. Jaz mislim, da smo se v začetku pač izvijali iz primeža prejšnjega sistema, prejšnjega režima in to sicer počasi, ampak dosti uspešno. Veliko je k temu prispeval tudi gospod Pahor. Ne glede na to, da izhaja iz nomenklature prejšnjega sistema, ampak moram reči, s tem, ko se je udeleževal razno raznih slovesnosti, je kot intelektualec spoznal resnico. No, ampak to, kar se pa dogaja zdaj, tole je pa resnična katastrofa. Namreč, izbrisati spomin, to je čisto navadno in prvobitno sredstvo kulturne revolucije. Namreč, ob tem dogodku, ob tej pietetni slovesnosti, ki smo jo priredili Prebudimo in Nova zaveza in vse posvojitelji na Trgu Republike in je zelo odmevala, moram reči, je prišlo na to prireditev zelo veliko ljudi, ki so še živi in ki so bili prizadeti od preteklih dogodkov. Torej, jaz bi rekla tako. Glede na to, kako so isti dan ukinili ta dan, pomeni, da se levičarjem zelo mudi, da bi čim prej to zbrisali, da bi lahko po svoje vladali. Toda mi ne bomo nehali. Pietetna slovesnost je bila in še vedno bo, kot obliščna rana, tudi prihodnje leto. Tisti, ki ste spremljali to slovesno, ste videli, da smo se izogibali etiketiranja. Izgovorjena so bila dejstva o mnogih mladih, ki so umrli. Zakaj že? Zaradi ideologije in zaradi sovraštva, ki ga je nekdo netu med Slovenci. Še vedno poznam ljudi, ki so izgubili 3, 4 ali več sorodnikov. Še več. In tega se v prejšnjem režimu nismo smeli spominjati. Ne smemo se spominjati tudi zdaj, kakor govori ta oblast. Jaz sem se po tej slovesnosti tako veliko razmišljala, zakaj tako nastrojenje proti takim dogodkom. In vprašala sem se, kdo je vzgajal ljudi, ki sprejemajo take odločitve. Povzročitelji teh tragedij so se šolali v Moskvi. Vemo, kakšne, ta starejši vemo, ko smo prebrali kakšno literaturo, vemo, kakšna je bila ta tortura v Moskvi. Kako pa, da so mlajši ljudje, ki so zdaj recimo, ali pa taki, ki so v srednjih letih, ki so zdaj na oblasti, kako da so brez vsake empatije? Ali je to produkt sedanjega časa? Torej, ne vsi, ampak mnogi, ki pa odločajo, pa žal je tako. Poglejte, v zadnjem času je predsednica države nekaj izjav o strahotah v Srebrenici. Upravičeno. Ja, kaj pa naši ljudje? Jaz mislim, da bi se morali še z večjo pieteto izraziti o naših ljudeh, ki so na tak način končali. No, in na isti način se tudi ravna za cerkvijo. Edina je stala preganjanim žrtvam ob strani. Razumljivo, da jo preganjajo zaradi tega, ker tudi njo je treba utišati. Vsako nepravilnost, ki se zgodi v cerkvi in vsak očitek obesijo na velik zvon, čeprav gledano z recimo laičnimi očmi ali pa z prestopki, ki se na laični strani dogajajo, gre včasih za zelo podobne stvari, a ne? Ampak ne, to je treba obesiti na velik zvon in vrteti iz dneva v dan, iz meseca v mesec, iz leta v leto, tudi po mnogih letih ponovno. Jaz mislim, da imamo tukaj laiki zelo veliko nalogo, da skrbimo za to ugled cerkve in na koncu koncu vse smo tudi mi cerkev, a ne? In smo za to cerkev odgovorni.
Gospod Podobnik?
Ja, najprej bi rad povedal, da sem se udeležil te pietetne slovesnosti. Bila je globoko spravna, bila je na izrazito visokem kulturnem nivoju in bila je resnično sporočilna. In sedaj v to razpoloženje vstopi informacije, da je tisti večer vlada na dopisni seji ukinila dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. In predtem ukinila Muzej slovenske osamosvojitve. Torej, človek težko razume te odločitve. Če sem malo političen, jaz se spominjam prvih intervjujev aktualnega predsednika vlade, ki je nakazoval svoje ambicije, da bi bil v nekaterih elementih podoben nekdanjemu predsedniku vlade dr. Janezu Drnovšku. Oprostite, ta ne bi nikoli kaj takega naredil. Nikoli. Bil je pač iz svojega, bil je človek svojih političnih prepričanj, ki so bila levo-liberalna, ampak je imel v sebi en globok občutek, da so neke meje, katerih ne smeš prestopiti. In si predstavljate, da bi tak človek ukinil Muzej slovenske osamosvojitve. O tem je bilo že veliko povedanega. Samo dva poudarka bi dal. Jaz najbolj zamerim za to, ker se je s to odločitvijo politična polarizacija dotaknila tudi osamosvojitve kot take. Enega redkih dogodkov, ki ni bil plen te delitve. Sedaj se je še to zgodilo. Na zelo nizkotne načine. In druga ugotovitev pa je ta, da v bistvu ne gre samo za muzej slovenske osamosvojitve, ampak za to, kakšna pa je torej smer naše prihodnosti. In ko berem, veliko imam pač, sem človek, ki veliko bere, ne samo digitalno, ampak tudi kupi časopis in ga ima v roki. In ko berem, da nekateri intelektualci leve provenjence rečejo, da nam je narodno priznati, da smo vendarle v nekaterih elementih, da nadaljujemo ideološko vrednostne usmeritve prejšnjega države in prejšnjega sistema, se torej vprašam, ali ukinjanje Muzeja slovenske osamosvojitve pomeni, da smo prestopili Rubikon, ki ga nedvoumno postavlja slovenska ustava in njena preambula. Mi smo prelomili s prejšnjim režimom in s prejšnjimi koncepti, tudi vrednostno-političnimi. In slovenska osamosvojitev in njene vrednote in, ustavni patriotizem, ki pooseblja te vrednote slovenske osamosvojitve, je tudi garant, da bomo stali in obstali na teh temeljih. In potem greš ukiniti tak muzej, istočasno pa še ukiniš dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Tu bi rad poudaril, da smo v Zboru za republiko vedno ustrajali na našem stališču. Ne sprejemamo izbrisa in spomina na to nesprejemljivo bistvo prejšnjega režima, katerega so žal zaznamovali tudi množični zločini, kraje in tako naprej, oduzem privatne lastnine. Izbris in spomin na ta čas je del, je DNK naše države. Ne? Tako da res, kot je bilo postavljeno vprašanje, bi želel biti, da bi mlajše generacije slovenskih politikov, tudi levosredinskih, tukaj delovale v smislu slovenske ustave.
Čas se nam nekako izteka, zato bom pri zadnjem vprašanju se navezala kar na vaše besede, ki ste jih prej izrekli, so meje, ki se jih ne sme prestopiti. Predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so pobudniki danes vložili v državni zbor. Kakšno je stališče zbora za republiko in Prebudimo Slovenijo do tega vprašanja?
A bom jaz prvi? Ja, hvala. Torej, to je tema, ki me kot nekoga, ki je končal medicinsko fakulteto, že vrsto let ni več aktivni zdravnik, ampak se je formiral kot osebnost v prostoru medicine, na poseben način se me dotika. Prvič, slovenska ustava ščiti dostojanstvo in svetost življenja. Zato v slovenski ustavi ni podlage za tak zakon. Drugič, evtanazija spreminja bistvo življenja, ki je v njegovi svetosti. Tretjič, kot je zapisala etična komisija pri Švicarski medicinski akademiji, vemo, da Švica ima nek zakon o teh vprašanjih, je jasno rekla, končanje življenja z asistiranim samomorom ni del klinične medicine. Zato, spoštovani predlagatelji, prosim in predlagam, umaknite vse, kar je vezano na vlogo, aktivno vlogo zdravnikov in zdravstva pri tej temi. Res pa je, da če želiš pravno priznati posamezniku, da je upravičen do pomoči pri končanju življenja, je potem to pravno vprašanje, ki ga je na poseben način rešila Avstrija. Morda bi morali pogledati njihove rešitve. Tam ni nobene asistence. Torej, ne gre za medicinsko vprašanje, gre za družbeno pravno vprašanje, ki je pa tudi globoko duhovno in etično. In zdaj pa, če zaključim, kot zdravnik, ki je pred mnogimi leti skupaj z medicinskimi sestrami in patronažnimi sestrami, v kolegialnem odnosu s svojimi kolegi zdravniki, strokovno, profesionalno, z empatijo in globoko človeško bližino, v največji možni meri ščitil človekovo dostojanstvo bolnika v končnih stanjih neozdravljive bolezni, lahko rečem, niti enkrat nas nobeden od teh bolnikov ni prosil ali predlagal, da bi prekinili njegovo življenje. Mi smo izvajali eno strokovno in globoko človeško paliativno oskrbo teh ljudi. In zato kot zdravnik, ampak smo rekli, da ni ključno medicinsko vprašanje, kot nekdo, ki se zaveda svetosti življenja, rešitvam v tem zakonu nasprotujem.
No, jaz bi dodala samo to, ker se mi zdi, da je Janez pravzaprav povedal vse, kar je bistveno o tem. Tudi mi seveda zelo globoko nasprotujemo temu in bomo tudi jeseni naredili okroglo mizo. Okroglih miz je že nekaj bilo, ampak bomo ponovno zbrali strokovnjake. Jaz mislim, da to vprašanje, ki je trenutno na mizi, je treba nekaj časa obravnavati in ne odnehati. Zaradi tega, ker očitno se nekateri ljudje ne zavedajo posledic, tragičnih posledic. Pa ne gre samo za težko bolne, gre za še veliko drugih kategorij ljudi, tudi recimo, zakaj se bo nekdo mučil z neko dolgotrajno boleznjo in tako naprej. Pojavljajo se dvomi v človeku. Noben človek ni trden kot hrast, poslušajte. Vsakmu se lahko neki dvomi pojavijo, ampak takrat potrebuje našo pomoč. Sestrsko in bratovsko pomoč.
S temi mislimi končujemo tokratno oddajo Spoznanje več. Predsodek manj, predsednica civilne pobude Prebudimo Slovenijo, Vlasta Doležal Rus in član Zbora za republiko Janez Podobnik. Hvala za sodelovanje.
Prosim, lepo pozdravljeni.
Oddajo sem pripravila Marta Jerbič.
Spoznanje več. Predsodek manj.